Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til FATV og det som den siste av julesendingene våre før vi går inn I 2022. Det blitt nyttårsaften og nå bare noen timer igjen før rakettene går I luften. Og vi skal forsøke å oppsummere det økonomiske året 2021 og se litt inn I krystallkulen 2022, Trygve. Det var like før det ikke ble noen sending I dag, for en av gjestene våre har fått omgangssyke virker det som, og den andre måtte være med på Teams på grunn av smittevernsynsyn. Men vi ønsker I hvert fall velkommen til Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Markets.
Tusen takk for det.
Ja, Trygve, det et artig spesielt år.
Ja, det har det vært, fordi at det går egentlig veldig bra her, da.
Ja, det går jo bra økonomisk, men ja, ja. Man merker jo stadig på kroppen at den smitten den rundt oss.
Ja, så veldig mange av de jeg kjenner, de tar sånne tester hver morgen, da. Skal kanskje de møte med andre, treffe andre mennesker, så de litt forsiktige. Ja. Og den ene gjesten vår som ble syk her, heldigvis ikke av pandemi-hobby, da, men av omgangssyke, forsvant ut døra, så... Det litt skummelt, men økonomisk går det bra.
Ja.
Og så det ganske rare ved norsk økonomi, det at en stor del av økonomien går veldig bra, enten det gass, eller olje, eller fisk, eller aluminium, eller hva det måtte være. Mange næringer veldig bra, og så det andre som total katastrofe. Og det liksom å forstå da, hva viktig for det året som gikk, og hva da viktig for året som kommer, ikke sant? Hvor slår det inn, og hvor slår det ikke inn, det synes jeg ganske spennende.
Noen har åpenbart grunner til å fyre opp ordentlig med raketter I kveld, andre ikke.
Ja, det veldig stor forskjell. Det er veldig sjeldent det så stor forskjell som nå, at noen næringer stengt ned, og at alle tapper penger, og at egenkapital borte, og det problematisk, mens andre næringer der går, så de vet ikke hva de skal gjøre, ikke sant? De ber om at folk ikke betaler så mye som de gjør, og at prisen skal ned og ikke opp. Altså, det er ganske spesielt, da. Ja.
Kjersti, som økonom må det være veldig spesielt å få veldig tydelig på kroppen med smitten, men altså alt, å se alle disse økonomiske konsekvensene så konkret og håndfast, det må jo være veldig sånn faglig interessant.
Ja, absolutt. Det har vært utrolig lærerike år. Nå begynner det jo snart å gå mot 2-årsjubileum her. Og hva vi har lært av hva myndigheter I stand til å gjøre for å nettopp verne om på en måte, den helsemessige samfunnssituasjonen. Og hva vi har lært at den økonomiske politikken både villig til og I stand til å gjøre. Og hva vi har lært av hva slags konsekvenser nettopp det kan få når politikken øser ut av stimulanser, samtidig som samfunnet da, på noen områder holder stengt, hva det faktisk har å si for inflasjonstrykket. Så her kommer det lærdommer på løpende bånd, og vi har absolutt mer å lære også, nå som vi går igjennom stadig nye faser av pandemien.
Det er ganske praktisk og heldig at man bor I et veldig rikt land, da. Så regjeringen kan da bruke så mye penger de vil. Altså I realiteten, bortsett fra inflasjon eller hva du måtte ønske, så kan regjeringen bruke så mye penger de vil. Så vi er et velstandssamfunn, og vi har masse penger. Vi låner ikke penger I det hele tatt. Vi bruker av kassa, eller våre likvider og så hva vi har. Altså vi kjempeheldige. Så det bare spørsmål, skal vi bruke 60 milliarder, skal vi bruke 100 milliarder I året? Det spørsmålet, liksom.
Det helt klart, men samtidig så må jeg jo si det at både I Europa, men kanskje særlig I USA, så har det jo ikke latt fraværet av en finansformue hindre de I å bruke akkurat så mye penger som de ønsker. De har jo brukt veldig mye større summer enn oss, og justert for størrelsen på økonomien. Så klart det en fordel for oss her hjemme at dette her ikke blir lånefinansiert, det det. Men akkurat gjennom pandemien så har vi ikke sett noen tegn til at norske politikere har brukt mer penger enn andre rike land for å bekjempe de økonomiske negative konsekvensene. Da. Så, men det klart at det en fordel når alt dette over, og rento etter hvert antageligvis skal opp, så det jo en fordel nettopp å ha tatt dette her fra en formue og ikke ved hjelp av låneopptak.
Kjersti Trygve ikke noe redd for den økende renten, og sier det ikke spiller noen rolle. Hva tror du? Tror du at det begynner å svi snart når Norges Bank begynner å skrive opp styringsrenten?
Ja, det var Norges Bank, tror jeg jo at vi skal huske at vi er fortsatt på et veldig lågt nivå. I desember så hever Norges Bank opp rento til 0,5%, fortsatt ekstremt lågt, og antageligvis så får vi 4 renter opp det i 2022, sånn at vi ved utgangen av 2022 sitter med styringsrenta på 1,5%, og i så fall så er vi jo tilbake igjen til det nivået vi var på før pandemien. Det jeg er mer bekymret for, altså jeg tror nok at norsk økonomi skal klare å takle den oppgangen i rentene til det gamle nivået, før krisenivået, godt, fordi at norsk økonomi går godt. Det er jo nettopp derfor at rento blir satt opp. Jeg er mer bekymret for det som skjer i USA, fordi der er inflasjonen virkelig så sterk, og inflasjonsrisikoen så høy. Altså, risikoen er høy for at inflasjonen ikke kommer ned igjen, og til og med kan stige fra, videre fra de nivåene de er på nå. Der er den mye større, da, på grunn av den ekstreme politikkmiksen de har kjørt gjennom pandemien. Og da kan det jo hende da, i verste fall, at vi får en politikk fra Fed, der de virkelig må skru til renteskruen, sånn at finansmarkedene kommer i ulage, og også den økonomiske situasjonen blir vesentlig dårligere i USA.
Trygve, vi snakket om det før jul, at da Fed plutselig begynte å varsle mer renteøkninger og begynte å trappe ned støttetiltakene, så steg markedet likevel.
Ja, men jeg er enig med Kjersti at problemet er USA. Altså, de har en konsumprisvekst på 6% eller sånn, og det er mye. Uansett hvordan det har kommet til, så er det et veldig høyt nivå. Og de er nødt til å gjøre noe med rentepolitikken. Man kan ikke ha gratis penger ute i markedet hele tiden, som da stimulerer aksjekjøp og realverdier, fast eiendom og så videre og så videre. Og det kan de ikke ha. Så det er spørsmålet er bare hvor fort de nå hever renten. Altså, det er ikke liksom om de kommer til å gjøre det. Og de kommer til å redusere alle disse tiltakene som har tilført likviditet til markedet, de kommer til å gjøre. Så i Amerika vil de, som hun sier, der vil man få reaksjoner som man vil se ganske snart. Renten går rimelig kraftig opp ganske snart. Og det vil da få konsekvenser for aksjemarkedet og veldig mange andre ting. Så at det er problematisk, og det kan også sette liksom da veksten i fare. Og det er mye som kan skje, men i Norge... Altså Norges Bank hever da styringsrenten til 0,5%, jeg bare ler. Og så skal, liksom skal man ha da den opp til 1,75% i løpet av 2024 eller sånn. Da. Det er ingenting. Altså mange vil merke det, sammen med økningen av strømprisen. Og det er mye rart. Altså man vil merke det. Du vil merke det hvis du har litt lån. Men du vil ikke merke det mye. Og du vil ikke sette økonomien i fare. Det er ingen næringer som ikke har råd til å låne penger lenger. Det er ingen liksom... Det er liksom ikke noen...
Det er ikke 6-7%.
Du kan ikke gripe fatt i noen næringer. Altså, hvis de får den renteøkningen sånn og sånn, så kan man liksom ikke ha vekst i boligbygging. Du kan ikke ha vekst i næringsbygd. Du kan ikke få nye fabrikker lenger. Liksom. Folk, altså, du er ikke der i det hele tatt. Det er signalvirkningen. Og Norges Bank var jo også i tvil. Det var jo ikke helt sikkert at de skulle heve renten. Kjersti sikkert ble bekreftet. Norges Bank var jo litt i tvil, da. Så det kunne blitt at de ikke hadde øket styringsrenten i det hele tatt. Så at i Norge det er det sånn, ok, vi merker det nesten ikke.
Ja, Kjersti, det var jo flere som trodde at Norges Bank kanskje kom til å utsette litt renteøkningen sin her før jul, når vi satt med nye nedstengninger og skjønte at det ble ikke noe afterski på fjellet i julen.
Ja, det er jo sånn at Norges Bank nok tvilte en god del, men beslutningen når han kom var jo enstemmig hos den pengepolitiske komiteen, fordi at nettopp det økonomiske bakteppet er så sterkt, og ikke minst inflasjonstrykket er stigende her i Norge. Vi tror det ligger an til et ganske så sterkt lønnsoppgjør til våren, som kommer til å sørge for at inflasjonen ikke bare stiger på grunn av flaskehalseffekter og så videre, fra den globale varehandelen som har presset opp produsentprisene og da veltes over til forbrukerne, men også da vedvare lenger på grunn av veldig sterke lønnsoppgjør neste år, som vil løfte inflasjonen også på sikt. Så, men det, så er det det med timingen da. De lurte jo på om det kanskje var lurt å bare vente litt, og så heller kanskje få rentene raskere opp senere. Men Norges Bank valgte da å sette rente ut fra den samlede økonomiske situasjonen, og ikke ut fra omdømmehensyn. Og det synes jeg også er fornuftig av Norges Bank.
Men Kjersti nevner jo da lønnsoppgjøret. Altså vi får et nytt tariffoppgjør, og altså, det er jo ingen jeg kjenner, jeg heller ikke når jeg kan tenke meg at vi vil få et oppgjør hvor man får altså, en lønnsvekst på, eller lønnstillegg på 4%, det kan du bare glemme. Altså, det er en sånn psykologisk barriere at det får vi ikke. Så det lønnsoppgjøret, det skal jeg ta virksomhet med meg på, at det ender rundt 3,5% eller 3,25% eller 3,75% eller sånt, og der det ender, altså vi ligger mellom 3-4%.
Tror du ikke LO kan kjempe med nebb og klør for å holde kjøpekraften da?
Nei, altså hvis, ja, altså, de har problemer med strømprisen selvfølgelig, som tar bort litt av kjøpekraften. Men de vet også det at liksom, hvis vi har enkelte næringer som er helt ute å kjøre, som det er reiselivsnæring langs hele kysten, hotellene, utestedene, barene, restaurantene, whatever, de andre som da gir næringer, altså drosjesjåførene, bussjåførene, alle de stedene som i tillegg til turistnæringen liksom er der i serviceapparatet, alle de er jo nesten null. Så det er klart at du kan hvis vi ikke går inn i et lønnsoppgjør hvor du sier at liksom alle de der skal få 4-5% lønnsvekst, og de der skal få null eller en halv eller ingenting. Det, altså, sånn er ikke Norge.
Men nå ser man at flaskehalsene er veldig store i økonomien i form av at det er mangel på arbeidsinnvandrere som særlig har faktisk rammet de næringene som gjenåpnet så kraftig i høst, som nå er i trøbbel igjen, helt klart. Så det blir jo også veldig interessant å se hvor lenge disse restriksjonene varer, om man får en sånn ny vinter som man hadde da tidligere i år, eller om man får en kortere versjon denne gangen. Men det er altså problemer med å få tak i sjåfører, kokker, servitører, folk til å jobbe på hoteller. Og det er bare en ting som skjer når det er et faktum. Det er at den økonomiske tyngdekraften virker. Lønningene går opp.
Kjersti, blir det lønnsvekst på over 4%? Tariffer blir endret på over 4%?
Nei, jeg tror mitt anslag er 3,8%. Og det er veldig mye høyere enn Norges Bank sitt anslag, som de kommer nå i desember. Så merk dere det.
Da er vi på linje.
Da er dere helt enige. Men det jeg lurer på da, Kjersti, Trygve var inne på det i sted, ikke sant? Med at det er veldig forskjeller nå, sammenlignet med for ett år siden, hvor til og med oljenæringen hadde det veldig krevende. Nå er det bom gass i mange næringer, som du sier, og vanskelig å få tak i nok arbeidskraft, og kapasiteten er sprengt, mens servering, hotell og reiseliv sliter som bare det. Blir det et veldig sånt forskjellspress i norsk økonomi da, hvis noen næringer må bla opp masse for å få inn folk, mens andre knapt har kunder?
Jeg vil jo si at flaskehalsene framstår faktisk som sterkest i de næringene som har låge lønninger. Sånn sett så kan du si at det kan ligge an til at nettopp lønningene stiger i de næringene som knappheten er størst. Fordi de økonomiske tyngdekreftene virker sånn som vi ser i USA for øyeblikket. Veldig høy lønnsvekst i de covid-19-utsatte næringene. Fordi folk ja, de er tilbakeholdende med å ville jobbe der. Kanskje på grunn av smittevernhensyn, kanskje på grunn av låge lønninger. Kanskje de heller har funnet seg andre ting å gjøre på. Her er i Norge så merker vi da særlig da fraværet av arbeidsinnvandrere. Jeg skal ikke si at de er fullstendig vekke, men det virker som om de ikke har funnet det formålstjenlig å reise tilbake til Norge i samme grad, men funnet seg jobber hjemme for eksempel. Og det er særlig et problem for de lågtlønte næringene. Så sånn sett så vil jeg ikke si at det lønnsutviklingen nødvendigvis er så mye sterkere i andre bransjer. Men når det er sagt, så er det jo en sektor som har ligget ganske masse etter i 2021 i forhold til det som ble satt som rammer for lønnsoppgjøret, og det er offentlig sektor. Offentlig sektor har jo holdt seg til det lønnsanslaget som ble laget i forbindelse med lønnsoppgjøret på våren. Og så har det vist seg at privat sektor, der har lønningene økt mer enn dette her utover i året. Og derfor så er det duket for et ganske, kan du si, rødglødende lønnsoppgjør til våren. For her er det nok mange som kvesser knivene. Og med høye inflasjonsanslag i sekken og vil kjempe for å komme bedre ut.
Trygve, jeg vet ikke om vi er liksom Nordens Dubai eller Qatar, men har vi et problem når alle fremmedarbeiderne har dratt hjem til Polen?
Vi har et ganske interessant problem, og det er det at det vi mangler folk, det er altså sykepleiere. Altså, vi trenger flere sykepleiere fra Sverige, åpenbart. Og vi trenger flere sjåfører, og lastebilsjåfører og lagerarbeidere og mye annet fra Polen. Og vi trenger også da disse arbeiderne fra Polen, også til landbruket. Men det er en bitteliten sektor. Det er de dårligst betalte som vi er inne på. det burde vi kunne ordne opp i hvis vi vil. Altså flaskehalser er viktig, og det må man ikke ha. Men det kan vi ordne opp i. Altså vi kan øke da, betale svenske sykepleiere 10 000 for å komme her, en sånn sign-on-fee, ikke sant? Og så kommer de her, og så må vi da gjøre et eller annet som ikke jeg vet hva man kunne gjøre, for å få da polakene og østeuropene til å komme til landbruket og til disse næringene. Men de skal ikke ha så veldig mye mer før de kommer tilbake, tror jeg. Så det store oppgjøret som liksom rammer millioner av arbeidstakere, de får mellom 3,5 eller 4% lønnsvekst, og offentlig sektor får ikke noe mer, ikke sant? De kommer til å snakke masse om det, opp og ned og lange artikler og masse innlegg, men de får ikke noe særlig mer. Det er helt bundet av da, tariffoppgjøret for øvrig, og det kommer de til å følge. Det blir ikke noe opprør i offentlig sektor. De kommer til å stå foran Stortinget og skrike og forlange høyere lønnsvekst, og at de private går fra, så når vi har tilbake, det kommer ikke til å skje.
Kanskje de må begynne med sånn stay-on-bonuser for å få polakkene til å fortsette å jobbe her i landet?
Ja, men de forsvant jo av en eller annen årsak, og kanskje var det masse...
Det er derfor jeg sier de må ha stay-on-bonuser, så ikke
ja,
forlater oss.
Ja, absolutt. Men hva de har gjort i hjemlandet vet jo ikke jeg, men det er jo åpenbart at de forsvant en masse av de som man kunne hatt i norsk næringsliv. De forsvant. Og jeg vet ikke hva det har blitt i hjemlandet, om det har blitt kelner, eller produksjonsarbeidere, eller trikkesjåfører, eller bussjåfører, eller drosjåfører, eller... Jeg aner ikke. Jeg vet bare at en stor del ble borte i forbindelse med permitteringen, så kom de ikke tilbake igjen. Det må være mulig å få tilbake på noen smarte måter. Det må være mulig å få tilbake sykepleiere. Altså, vi mangler sykepleiere. Så skal man da øke utdannelsen av sykepleiere, og da får man resultat om 7 år eller 6 år, det er bare tull. Skal man ha plass til det, så må man betale litt mer, og så må man da gå rett på det, og de er i Sverige.
Jeg har lyst til å spørre dere begge, for vi var innom USA. Hvis det er liksom så trøblete der borte at sentralbanken må begynne å stramme til, så er det jo en rentebeslutning som aksjemarkedet responderer veldig på, det er jo den amerikanske. Og hvis vi da får at alle disse pengene som har gått inn i aksjemarkedet begynner å gå ut igjen, da får vi et problem her hjemme i Norge, gjør vi ikke det?
Klart at det norske aksjemarkedet følger jo veldig tett det som skjer i det amerikanske aksjemarkedet, så går det veldig dårlig og surt der, så kommer det til å prege norsk finansbransje veldig tydelig. Så det er det ingen tvil om, at norsk, altså Oslo Børs, kan Norges Bank gjøre med rente, og det tror jeg er helt rivnende likegyldig for Oslo Børs.
Ja, jeg er helt
enig. Kan det gå ordentlig ille da, Trygve, hvis amerikanerne må trå til så voldsomt?
Ja, definisjonen på riktig ille da, men altså, det er klart at hvis amerikanerne trår til på rentefronten og øker renten ganske systematisk over tid, og det har jo de som er proffe har begynt å tenke på det for lenge siden, det er ikke en overraskelse i USA at renten kommer til å gå opp, den kommer til å gå opp, men hvor raskt det skjer og hvor mye det vet man ikke. Og det betyr ganske mye i Amerika. Da kan man få ganske kraftig fall i det amerikanske aksjemarkedet på 10-20-30% hvis det liksom går helt den gale veien. Hvis rentene går for fort opp. I Norge, vi er veldig lite rentesensitive i aksjemarkedet. Vi er selvfølgelig avhengig av det. Vi skal også diskutere fremtidige kontantstrømmer til dagens inntekter. Og det er klart at hvis rentene går opp, så blir de beløpene lavere. Men vi er ikke så bundet opp til rentenivå som de er i USA. Så at vi vil få men hvis det skjer noe i USA, og kan det en smell da, på et fall på 10 eller 15 eller 20%, så vil vi merke det i Norge og børsen faller med en gang, det er jeg helt sikker på. Såpass samorientert eller korrelert med USA-børsen er vi. Så det er skummelt.
Ja.
Fordi at det er ikke en jeg ser av analytikere eller da eksperter i USA som tror det at rentenivå ikke skal opp. Altså det tror jeg ikke på. Det er bare spørsmål når og hvor mye.
Ja.
Er du ikke enig i det, Kjersti?
Jo, jeg er helt enig. Og jeg synes jo at den amerikanske inflasjonen er... Altså når en ser på hva slags vekst det har vært i publikums pengemengde gjennom koronakrisen, altså antall dollar som sirkulerer ute blant publikum, har jo gått i været så det holder. Vi har aldri tidligere sett sånne vekstrater som har sett gjennom koronakrisen. Heller ikke på 70-tallet, når inflasjonen var veldig høy, altså på slutten av 70-tallet og inn i 80-tallet, når inflasjonen var veldig høy i USA. Så jeg mener, det har vært et politisk, økonomisk-politisk eksperiment, denne komboen av storstilte finanspolitiske pakker, gjerne i form da av flere runder med sjekker sendt ut til husholdningene, veldig generøs arbeidsledighetstrygg, blant annet, som har vært underskuddsfinansiert, og de facto kjøpt opp av sentralbanken i veldig stort monn, på grunn av pengepolitikken som har blitt ført simultant med den ekstreme finanspolitikken. Og summa summarum så har det ført til at antall dollar ute i det amerikanske publikummet, det har økt voldsomt kraftig. Og så er det sånn at når tilbudssiden ikke klarer å holde tritt med denne etterspørselen, ja, da stiger priserne kraftig, og det er det vi vitner til. Og det er veldig mye mer ketchup igjen på den flasken, hvis bare publikum bruker pengene som de nettopp har blitt tildelt gjennom pandemien, ut i økonomien i tida som kommer. Så det blir utrolig spennende å følge med på hva utfallet blir til slutt av dette eksperimentet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du, apropos prisvekst, altså, vi snakker jo hver dag om strømprisene, ja. Altså hvor store høy kan det bli, og noen dager før jul så var det snakk om da strømpris på 5-6 kroner,
ja.
Kroner per kilowattime hvis man tok ut nettleien og så videre. Det er jo enorme beløp selvfølgelig. Men er da det, skal, altså Kjersti, skal det med prisveksten i Norge, skal det drive opp inflasjonen, eller er det, kan man lure det unna liksom, ta det på balansen?
Du, nå er det jo sånn at dette klør Statistisk sentralbyrå seg i hodet av selv, fordi en ting, når strømprisene øker sånn som de er, så slår det rett ut i KPI, altså i konsumprisindeksen total. Men så er det jo sånn at myndighetene har bestemt seg for å dekke da halvparten av strømrekninger som øver 70 øre, men og så er det med visse andre modifikasjoner og så videre. Så de har i hvert fall bestemt seg for å hjelpe husholdningene med dette, og nå er spørsmålet på hva måte skal dette gjenspeiles i inflasjonen, hvis Statistisk sentralbyrå bestemmer seg for at dette her er å rekne som en overførsel til husholdningene, eller en subsidie til husholdningene, så er det ikke sikkert at inflasjonen blir hevet på samme måte. Da. Men uansett så blir strømprisene som fanges opp i totale inflasjonsmålet blir høyt, og det blir mye høyere enn det man hadde trodd på starten av høsten her. Og det er noe som bidrar til å trekke inn kjøpekraft fra husholdningene, og det bidrar også til å nettopp skape mer krutt foran lønnsforhandlingene. Når det er veldig høy prisvekst, så vil kravet om kompensasjon bli høyere.
Må ikke dette smitte over da, av den strømprisen, selv om uansett hvordan SSB regner, så må det jo smitte over noen butikker og gårdeier. Og...
Ja, først vil det øke strømprisen øke. Ja. Det øker prisnivået, så det er jo helt sikkert. Det øker prisene, det øker konsumprisindeksen, det er helt sikkert. Men så får det da kanskje pengene tilbake igjen av staten i form av sosialtilskudd eller boligtilskudd, hva det måtte være, i 5 milliarder. Det øker kjøpekraften. Da får de jo penger fra staten i en pott på 5 milliarder kroner. De har masse penger, det.
Staten tjener jo...
Så først så øker prisene, og så får de da 5 milliarder fra staten, og det øker etterspørselen, og det kan da presse prisene opp, det også.
Ja, men summa summarum så vil det uansett bli veldig høye strømrekninger, selv når denne subsidien er reknet inn, da, så vil det jo bli mer å betale for husholdningene for strøm enn noen annen vinter.
Ja, det estimerte jo 28 milliarder, og så skal de dele ut 5, det er jo 23 netto til staten. Da.
Ja, ja, det er en annen ting, det er statsfinansene, ja. men at prisene vår generelt går opp med veldig mye høyere strømpriser, det må være klart. At da staten på en eller annen måte dekker det, at du får tilbake pengene på en eller annen måte da. Du har betalt i markedet til strømselskapene en høy strømpris, ja. Det øker prisnivået og øker strømprisindeksen. Men så får du tilbake en som en gave etterpå. Altså, hvordan det slår ut, det er jeg ikke helt sikker på hvordan man skal håndtere det faktisk. Jeg regner med at da myndighetene ikke synes at det er så veldig gøy at dette blir kjempeprisvekst, og de på en måte skal skjule det på en eller annen måte da. Så de kan si at det er ikke prisvekst, det er en eller annen form for overføring som da ikke skal slå ut i indeksen. Ja, ikke vet jeg.
Vi får lese tallene nøye, å lure på selv akkurat hvordan dette her skal reknes inn. Men uansett om det blir reknet akkurat denne støtten her blir trukket fra på prisveksten, så blir det veldig høy total prisvekst, fordi strømprisene blir selv med denne subsidien veldig høye i år.
Kan jeg bare si et annet spørsmål, Marius? Ja. Kjersti, altså, jeg mener jo det, og det er mange som ikke liker det, sier det med at det er noen næringer som går vanvittig bra i Norge. Alle vet at gassprisen er høy, alle vet at Equinor tjener enormt med penger på gassprisen, og på oljeprisen på rundt 70 eller 75 dollar på fat. Det er helt åpenbart, og Hydro har tjent masse penger på aluminiumsprisen, har fått litt tilbake. Oppdrettsnæringen tjener penger som hakka møk, altså det er visse næringer som tjener utrolig mye penger, og så er det da noe som går ganske passe dårlig. Men så spørsmålet til Kjersti er liksom, i neste år, i 2022, kommer Norge til å gå bra, eller kommer det til å gå dårlig, eller hvordan klarer du å forene da, de voldsomme forskjellene da, i næringene? Går det bra?
Nei, det vil fortsatt være store forskjeller, og særlig på starten av året, på grunn av disse smitteverntiltakene. Fordi da er det jo disse typiske utelivsbransjen, reiseliv, kultur og så videre, som blir veldig kraftig rammet av smitteverntiltakene. Og hvis det går virkelig ille, så blir også varehandelen rammet, sånn som man ble da, vinteren 2021, da også deler av varehandelen ble stengt. Så der er det usikkerhet. Men disse næringene som har gjort det bra i 2021, som du nevner, de vil jo fortsette å gjøre det godt i 2022, ganske sikkert. Også totalt for norsk økonomi, så har jeg veldig tro på at dette skal bli et godt år for norsk økonomi. Og så er det selvfølgelig sånn at det er denne store forskjellen mellom næringer akkurat i starten av året, som vi da håper at ikke skal være av det alt for langvarige slaget. Det vi i hvert fall kan trøste oss med er at nå alle erfaringene så langt har vist at med en gang restriksjonene løftes, så kommer aktiviteten veldig raskt tilbake. Sånn at det duker for et reelt oppsving igjen når viruset roer seg ned. Og da er det jo også, det er jo sånn at tjenestebransjen faktisk var tilbake igjen på normal aktivitet nå, før dette skjedde. Så det ser ikke helt svart ut, men det er klart at det er en veldig tøff start på året for de bransjene som er hardt rammet igjen. Men summa summarum for norsk økonomi, og det er jo nettopp derfor Norges Bank fant det nødvendig å heve renten i desember, på tross av at den kanskje kunne oppfatte dette som dårlig timing, fordi at norsk økonomi fortsatt går såpass bra da, i sett med fugleperspektiv.
Nå hadde vi jo økonomisk fall i 20. Hva tror du vi ender på i år på fastlands-BNP, og hva tror du om neste år, Kjersti?
Jeg tror at vi havner på en vekst rundt 4% i år, og så en vekst på rundt 3,7% neste år. Så det er jo veldig sterke tall.
Det er nesten like mye gass, det.
Det er veldig sterke tall, det tror jeg også på faktisk. Kanskje ikke 4, kanskje blir litt mye sånn. Det avhenger av hvordan den tjenestesektoren utvikler seg, da. Om det smitter og så videre, at folk blir nervøse og ikke bruker penger i det hele tatt. Eller om de bruker de pengene de har på da, å kjøpe mer mat, eller gå på treningsstudio, eller, altså jeg vet ikke helt hva som skjer, men det er jo litt interessant med at når man, altså man har den nedturen man har nå, så er det en, skal jeg spørre Marius, hva er det som kan føre til at de som da har butikker langs grensen kommer til å juble?
Det er vel at grensen åpner en da?
Nei, den stenges jo. Folk lover å reise i Sverige, ikke sant?
Ja, på den norske siden av grensen,
ja. Ja, man bruker alle pengene i Norge.
Alle kjøpmennene i Østfold, de jubler nå.
Ja, alle som trodde
jeg trodde de mente på svensk side av grensen. Ja,
nei, men alle trodde at det liksom nå er problematisk, ikke sant? For norske kjøpmenn og så videre. Nei, det er ikke det som kommer til å skje. Når Sverige stengte, de har ikke stengt ned da. Altså, mange land har stengt ned i Europa, men hvis Sverige skulle stenge grensen igjen, så er det bonanza i alle kjøpesenter, og toen og alle andre, vi elsker det, alle er fornøyde.
Det er kø i Halden i stedet for fra Halden.
Ja, og vi er ikke langt fra. Altså, det merkes jo allerede nå på de reiserestriksjonene til Sverige, at da butikkene har grensen på norsk side, gjør det veldig mye bedre, og at de på svensk side begynner å grine.
Og det er jo det som er så rart med koronapandemikrisen i forhold til andre typer økonomiske nedturer og tøffe situasjoner, at det som skjer nå, og grunnen til at det blir en nedtur, er jo nettopp at folk er forsiktige, skråstrek, myndighetene innfører restriksjoner, som gjør at folk rett og slett ikke bruker penger på det de pleier å bruke penger på. Og det er ikke på grunn av bortfall av kjøpekraft, men det er på grunn av på et vis at de ikke har de mulige forbruksmulighetene som de vanligvis oppfatter å ha. Og da øker sparingen, og vanligvis i en økonomisk nedtur så ser man ofte at sparingen går ned, nettopp fordi at en tærer på sparingen for å kunne på en måte opprettholde forbruket noenlunde i alle fall i en økonomisk nedtur. Men nå er det jo faktisk ikke kjøpekraften i og for seg som er rammet. Selvfølgelig er det noen som opplever det, men sånn på overordnet perspektiv for norske husholdninger, så blir kjøpekraften godt opprettholdt, og så vil sparingen øke. Og det betyr at det da samler seg opp mer ketchup på flasken, som etter hvert skal tyte ut igjen i norsk økonomi, og skape problemer for tilbudssiden med å levere nok og raskt nok, og få tak i nok folk og så videre. Så dette her er jo en oppskrift på noe som kan føre nettopp til varm temperatur i norsk økonomi når gjenåpningen er et faktum. Og økende inflasjonstrykk. Ikke amerikanske tilstander, merk det.
Det blir ikke inflasjonshelvete her, Kjersti. Det blir ikke det.
Nei, det blir ikke det.
Men, det er ikke lett å lave prognoser i hvert fall.
Nei, det er litt komplisert, men det er også så morsomt. Kjersti er inn på en ting, tilbudssiden er ganske morsom. Nordmenn kommer til å spare mer, ha mer penger i banken og så videre. Og så får ikke lov å bruke heller, vet du. For ikke kan de reise på ferie, og ikke får lov å kjøpe vin til maten heller. Hvis du kommer inn på en restaurant på Vestlandet, ikke sant, så får ikke vin til maten, så da gidder du ikke. Da går du heller på et eller annet sted med en cola eller vann eller noe sånt, og man gidder jo ikke. Du får ikke bruke penger heller. Hva skal du bruke det på? Og vi nordmenn, vi kjøper jo ikke gass og olje, og oppstrykslag kjøper vi kanskje noe av, men altså, det er interessant at det er tilbudssiden, det er problemet, folk har nok penger.
Vi må bruke det på å lade elbilen vår med dyr strøm. Men til slutt vil jeg gjerne høre om noe annet som stiger, og det er boligprisene. Eiendom Norge var jo ute her før julaften og anslo 4% nominell vekst i 2022. Siste tallene fra november, da var vi opp 6,6% i hvert fall november til november. Da. Så får vi se hva desembertallene ender på til slutt. Hva tror du, Trygve? Tror du vi får noe mer enn 4% boligprisvekst neste år?
Nei, men jeg tror vi får en pen vekst. For det første så har vi snakket om nettopp nå, da, at det er ganske stor kjøpekraft da, hos husholdningene. De har ikke noe å bruke penger på. De kan ikke reise til utlandet, de kan ikke reise til London, de kan ikke reise på weekendtur til New York, de kan ikke reise til Mallorca, ikke sant? De har veldig mye penger, lønnsveksten har vært ganske stor, samler opp penger, slik at da vil sannsynligvis en del bruke pengene på å forbedre hyttene sine, kjøpe hytter de som ikke har, og de vil sannsynligvis etterspørre bedre boligstandard og bedre boligkvalitet og betale mer for det, flere kvadratmeter. Og de fleste som jeg lytter til, de har sagt at prisvekst på boliger i 2022 vil bli 2-3%, men det kan godt bli 4. Det kan godt bli 4.
Hva tror du, Kjersti?
Ja, vårt boligprisanslag for 2022 er 3% økning. Det er gjennomsnittet. Da. Så i desember 2022 så tror man at helt spesifikt at boligprisene er sånn 2,5% høyere enn det de er i desember 2021. Så det vil bety da, eller bak det så ligger det en antakelse om at vi skal fortsette å putre av gårde med omtrent samme takt som vi har hatt på slutten av 2021, med en sesongjustert oppgang måned for måned i boligprisen på rundt sånn 0,2%. Og så synes jeg at jo lenger denne restriksjonsperioden varer, sånn, jamfør det som Trygve sier her, jo mer er det jo jo mer vil jeg si sannsynligheten er for at vi får noe høyere boligprisvekst i starten av året som kan løfte dette boligprisestimatet. Fordi hvis dette varer lenge, så tror jeg også at sånne effekter som vi så i tidligere faser i pandemien med at folk da velte mer av kjøpekraften sin over i boligmarkedet, og kanskje på grunn av en slags hverdagssituasjon som medfører å være mer hjemme og så videre, som gjør at en kanskje sette i gang med boligbytteplaner som en har tenkt på en stund tidligere, så kan godt få en liten repeat av det, men jeg tror det fordrer at situasjonen varer ved en stund. Hvis vi, i den mest optimistiske tilfellet her, får mindre restriksjoner i midten av januar igjen, og at det ikke blir en repeat av vinteren 2021 dette her, da tror jeg nok at vi mer ligger an til en boligprisvekst som er ganske moderat, og egentlig helt på linje med det både Norges Bank ønsker seg, og jeg tror bransjen ønsker seg. Og det er vel ingen som ønsker at hverken at boligprisene skal gå rett åt skogen eller rett åt himmels, fordi alt det jo...
Jevnt og trutt oppover, det vi liker, vet du.
Jevnt og trutt, det bra, så, men det det vi tror mest på, fordi tross alt renteøkninger vil dempe gemytten I boligmarkedet, det tror vi det lite grunn til å stille spørsmålstegn ved. Fordi det jo sånn I boliglånsforskriften at på et kvart tidspunkt når du skal ta opp lån, så må du tåle en 5% økning I rentoen. Det skal du på en måte oppfylle det kriteriet for å kunne ta opp lån, og da blir jo den barrieren større og større jo mer rente øker.
Men det ikke så mange andre som vil ha det synspunktet som jeg har der, men altså jeg synes jo det bra med en ganske sterk prisvekst på boliger, fordi at det de som fører at tilbudssiden øker, altså de som skal bygge bolig vil tjene på det. De store entreprenørene og de andre, de setter I gang mer hvis de tror de kan tjene mer penger.
Altså,
du bør ikke gå på handelsskolen for å skjønne det. Sånn det bare. Så jo større vekst de ser I boligprisene, jo mer penger regner de med å tjene, og da setter de I gang mer. Hvis boligprisene får en veldig svak utvikling, eller skulle falle, det tror jeg ikke på, så vil da veksten da I nybygging sannsynligvis gå ned, og det ikke bra. Så jeg vil gjerne ha en litt prisvekst list over det Kjersti og andre sier, for at da tilbudssiden skal bli litt bedre, at de som da tjener penger på å bygge, tjener mer. Det trenger vi I Norge. Vi trenger flere boliger.
På tampen, Kjersti, skal jeg ta et spørsmål bare til deg, for dette har jeg spurt Trygve om før. Blir det Ida, eller blir det Jens som blir ny sentralbanksjef?
Jeg tror det blir Jens Stoltenberg, fordi jeg synes at hvis han har blitt bedt om å søke, begge kandidater har blitt oppfordret til å søke, men hvis Jens Stoltenberg har blitt oppfordret til å søke, så betyr det at at Finansdepartementet ikke deler den oppfatningen som mange, blant annet jeg, har løftet frem at det kan være problematisk med en kandidat som har så tung politisk bakgrunn. En reindyrket politiker med veldig tunge politiske verv og veldig tette bånd til dagens regjering også. Det ser Finansdepartementet da tydeligvis ikke som et problem. De hadde nok ikke oppfordret Jens Stoltenberg til å søke hvis de mente at dette kunne føre til at det ble uaktuelt. Og gitt det, og gitt den stillingsutlysningen som de gikk ut med, som jo hadde mange elementer I seg som var ganske nye og som virket litt skreddersydd til Jens Stoltenberg, så tror jeg at det han som stikker av med den jobben.
Det tror jeg Trygve helt enig
I. Ja, jeg nesten sikker på at han får jobben, for du kan jo ikke. Altså, han har verdens beste CV, altså verdens eller Norges beste CV, det har han. Og hvis du ber denne mannen da søke jobben som sentralbanksjef, og ikke han får den, så vil man tenke seg at det sitter noen tullebok I Finansdepartementet, enten på embedsverkssiden eller på politiske siden, som ikke skjønner noe som helst. Det kan nesten ikke skje. Men det som kan skje er at det blir så mye støy I det politiske miljøet.
At han takker nei.
At han takker nei, nettopp det at han ikke orker eller ikke vil, eller synes det like greit å bo på Nordberg og lese bøker.
Og begynne I SSB igjen, han jo på permisjonen, tror jeg.
Han var forsker der, han ikke der lenger nå, men altså, da, kan godt tenke seg at han ikke gidder. Han har jo da tjent, så skal vi tippe 5 millioner skattefritt hvert år I årevis, og da det kanskje litt kleint å begynne I Norges Bank og komme på bankplassen klokken 8 om morgenen, og sitte igjen med 150 000 etter skatt eller sånt, og det kanskje litt kleint, men han bedt om å søke, han får jobben hvis han vil, og den andre kandidaten så kjempegod, men det spiller ingen rolle, hun god I pengepolitikk, eller altså da makrostørrelse, eller den vitenskapelige delen av det, men han har alle egenskaper som skal til, en god utdannelse, vanvittig fraksis som finansminister, statsminister, energiminister og generalsekretær I NATO. Det klart han skal ha jobb, hvis han ikke får det, så det helt komikveld, vil jeg si. Komikveld.
Ja. Og jeg avslutter deg, Kjersti.
Ja, da, jeg kunne sagt møte til dette, men jeg synes jo at det sånn at Jens Stoltenberg åpenbart en ekstremt imponerende type. Det det ingen tvil om. Om hans bakgrunn passer spesielt godt inn I rollen som sentralbanksjef, det stiller meg litt undrende til at mange synes at akkurat den bakgrunnen passer så perfekt til dette her.
Perfekt, men det masse, vi har masse sentralbanksjefer som ikke var perfekte I utgangspunktet til å være sentralbanksjefer da. Noen gode
fall. Jo, det kan en si, men hvis en tenker at kandidaten skal passe veldig godt til akkurat denne jobben her, så vet jeg ikke helt om det så åpenbart at han oppfyller de kriteriene som trengs I akkurat denne jobben da, på en såkalt åpenbart helt superior måte.
Marius han får ikke lov å gjøre noe alene en gang. Han har jo sånn der rentesettingskomitee, pressen følger med. Det jo
ja, men det jo masse det å argumentere for på den måten at han ikke får lov til å gjøre noe ting, fordi poenget her vel nettopp at vi skal ha en god sentralbanksjef.
Ja, men ikke alene, ikke sant? Kjerstin, ikke alene, han sitter med en svær komité som skal hjelpe han i rentesettingen, og det han ikke kan, som jeg er opptatt av, for det kan jeg ganske mye om, det da forvaltningen av verdipapir og skape og forvalte formuer, og i og med at han automatisk blir styreleder i oljefondet, så kan man si at han har null praksis fra det, absolutt null. Det kan tillæres sannsynligvis, men de har jo en veldig god sjef fra oljefondet. Så der har han ingen praksis, og jeg burde jo egentlig si at han har området hvor han ikke god nok, burde jeg kanskje si. Men jeg synes vi må tilbake til utgangspunktet når du spør, og det er det at han er bedt om å søke. Han er åpenbart godt kvalifisert, om han er verdens beste CV, eller Norges beste CV, eller Oslos beste CV, det skal jeg gjerne diskutere. Men hvis man da ikke lar han få jobben, hvis han får opprettholdt søknaden, så er det noe galt med systemet vårt.
Ja, da er det i hvert fall litt grønt håndtert.
Da er det nok av baker og pensjonister og rørleggere som søkte på jobben også.
Ja, det var mange andre som var interessert. Ja, Kjersti hadde sikkert takket av hvis han ble spurt nå. Ja.
Hvem hadde ikke det? Det er jo bare det. Da er du og Marius.
Ja, jeg er sikker. Absolutt. Ja. Kunne vi stått på podiet i Norges Bank i stedet for å sitte her hver dag?
Ikke
sant. Kjersti, et riktig godt nyttår. Og så får vi bare si tusen takk for at du var med. Og så satser vi på et fysisk oppmøte neste gang.
Godt nyttår.
Godt nyttår.
Før vi avslutter, husk at du også kan se alle julesendingene vi har hatt, og alt annet som skjer på FA TV ved å gå inn på fa.no/tv, og at du også kan høre disse sendingene som podcast og søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde i denne omgang, men vi er tilbake med vanlige sendinger fra mandag 3. januar. I mellomtiden ønsker både Trygve og jeg og alle vi i Finansavisen her på Smestadammen deg og dine et riktig godt nytt år. Og husk at du som alltid får siste nytt på FA.no. Takk for at du så på, og så ses vi snart igjen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.